Y vamos ya directamente a hablar con la hija del protagonista de La cara amable de este fin de semana, Nieves Pérez. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, imagino que non se comeza igual unha semana con este dinte positivo que outra calquera, non?
No, bastante contentos. Moito.
Contentos despois do suceso desta fin de semana. Pasachedes moita angustia, o venres, contanos un pouquiño como foi todo.
Pois pues nada, el foi ao banco de Santa Cristina, saliu de ali, entonces colleu o coche a 50 metros foi ao supermercado. E cando foi a pagar nosotros, foi non se deu conta de que non tiño sobre. Nos chamaron para que fóramos ali, porque aparte el se volveu, o sea, que non sabía ni como se chamaba, se puxo moi malo, non?
Xa.
E foi unha sobrinha, buscaron, foron ao banco e tal, e nada.
Non aparecía. Non,
nadie dixo nada no banco ni nada. Entonces, a min ocorrirse en Facebook que nun grupo que hai que son de Vilaboa, dixo, vale, pues bueno, intentar por aquí, a ver si a persona que
sí, che lee ou reacciona ou se moven as cousas un pouco, non?
Moi ben, o sea, a xente portouse moi ben, compartían moi ben, de verdade, que conforme pasaban as horas, xo daba por perdido, O sea, que xa non tiña ninguna esperanza.
Claro, porque isto foi o venres pola mañán e non atoparon ou máis ben non vos entregaron os cartos ata o sábado, non?
Ah, sí. Preguntando, min que querías falar comigo, chameina, era unha veciña de San Adrián, nos topou unha entrada, o banco ten unha acera moi grande, estopou ali cando entraba coa abuela. Entonces me comenta que, claro, ao principio entrou coa abuela, estaba mirando se alguén buscaba algo, ¿no?
Yeah.
Me dixo que iba a esperar al lunes porque non tuvo problemas a familia en ese banco, ¿no? E non se fiaba de deixarlle os cartos aí. Entonces dixome que iba a esperar al lunes para mirar, que lle enseñaran cámaras ou algo así para saber de quen eran os cartos. E me dice que o viernes estuvo traballando, que non mirou as redes sociales, que se enterou o sábado a mañán.
Claro, porque moitas veces criticamos as redes sociais, pero hai que dicir que neste caso, para este tipo de sucesos, son máis que útiles.
Sí, fenomenal.
Moveste moi ben a través desa red social,
sí.
Tamén se difundiu a través dos medios de comunicación.
La prensa.
Claro, fixo chamamento desta persoa. Como se puxo ela en contacto contigo?
Por Messenger.
Por Messenger, tamén por Facebook, entón.
Sí.
Bueno, puxo
pero moi ben.
Pois a verdade que sí, porque imagino que teu pai pasou non realmente mal, non, o venres?
Jolines, pasou non mal, estaba mal, a ver, estaba mal, o seu sueldo para vivir un mes, ao viernes á tarde xa no, meus irmáns e meus xuntámonos por axudalle, porque había que axudalle a pasar un mes, pero bueno, levamos a alegría o sábado a mediodía.
Pasou, por tanto, de estar afligido a obviamente sentir unha profunda satisfacción, entón, non?
Que che digo, que estaba comigo na casa, que comeu comigo, porque él vive solo. E chorou de emoción. Mira que me ha chorado unha persona de 83 anos,
xa.
A un home, a mí puxemos pelos de puta.
Pois sí, normal.
Sí.
Normal. Pois preciosa esta anécdota, sí, a verdade.
Sí, moi ben. Sí, eu xa a chica esta, darlle moitas gracias, desde logo que vale a pena confiar no ser humano.
Eu lía un pouquiño tamén a través dese grupo de Facebook un pouco as opinións da xente. Había xente que che ponía, bueno, mensaxes de ánimo, outra así negativa de que non vai a aparecer, pero bueno, finalmente a humanidade que hai tamén na vila, pois se fixo efectiva.
Sí, de verdade, De verdade, é que pa confiar, vaya. Oye, que te podes encontrar con outra clase de personas, pero bueno, pa confiar.
Hai de todo neste mundo. Bueno, pois son as palabras, como nos contou este suceso Nieves Pérez, filla de Aldino Julio Pérez Cortegoso, que este venres perdeu ese sobre da súa pensión con 800 euros dentro, pero que gracias á colaboración ciudadá puido recuperalos. Moitas grazas por atender a chamada da COPE, Nieves, e nada,
gracias
a disfrutar
a
da semana e un saúdo forte para teu pai tamén.
Vale, moitas gracias. Hasta logo.